Pro někoho je to koníček, pro jiného životní myšlenka. Tak se totiž dá přistupovat k esperantu, tedy umělému jazyku, ve kterém nemusíte cítit trému před rodilými mluvčími a ještě se dá snadno naučit. Vytvořil ho Ludvík Lazar Zamenhof, od jehož úmrtí uplynulo 100 let. Byl přesvědčený, že svým jazykem zamezí národnostním konfliktům. Jak je na tom esperanto dnes? To je téma pro redaktora Dana Mrázka.
I když Ludvík Lazar Zamenhof si možná myslel, že po více než 100 letech bude esperanto jazykem mnohem rozšířenějším, rozhodně k současnosti patří. Určitě jste poznali reklamu na ticho v podání slovenské skupiny Team, ovšem naspívanou v esperantu. Celé esperantské album Team vydal v roce 1989 a cílem bylo, aby se lépe dostali do zahraničí. Koncertovali tak na mezinárodních esperantských setkáních. A právě pro takové příležitosti vznikl nejnovější počin českých esperantistů. Přeložili titulky k Cimrmanově hře Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Ty pak osobně předali Zdeňku Svěrákovi.
Kero Norda Poluso. Takhle se to jmenuje, ano. Esperanto, děkuju.
A abyste tomu rozuměl, tak tady s jinováním učebnice esperanta.
To je opravdová učebnice esperanta.
Ano, úplně opravdová.
No, po ní jsem toužil.
My jsme to tušili.
Já vím, že je tam, myslím, z češtiny ne.
Ano,
že jo?
A krom.
A krom taky, no, aha. Tak vám za všechno děkuju a jsem na to opravdu zvědavý a byl bych rád, kdyby se to mezi esperantisty rozkřiklo.
A my bychom vám rádi teďka tady přednesli kousíček z toho, co jsme přeložili.
Ano.
Jára Zimmermann, saké to lernéja, saké to lernéja, kun vina plumujo, kun vimi iradis, traverda čechujo, en vimi portadis, plejbonain notetoin, per ili estigis, gepatrain joietoin.
A teď o čem to bylo?
Má školní brzy.
Já jsem si to myslel. Tam bylo nějaký moc učení. Ano, školní praždička v esperantu.
Je to vaše první setkání se esperantisty?
Ano, v životě jsem se s skupinou esperantistů nesetkal.
A překvapilo vás, když vám oznámili, že hru Járy Cimrmana Dobytí severního pólu přiložili do esperanta?
Bylo to pro mě milé překvapení, protože já sám docela chápu úmysly zakladatele esperanta, že by spojil svět tímto jazykem, který čerpá ze všech možných a dokonce, jak jsem se dozvěděl, i 2-3 slova jsou tam z češtiny. Je škoda, že se to nepodařilo, já nevím, je škoda, že ta angličtina prostě se stala dneska esperantem, ale je pěkné, že je po celém světě houf lidí, kteří tento jazyk umí nebo se učí.
Esperantisté si museli poradit se slovními hříčkami. Třeba s hrou Přetržené dítě, kterou Jára Zimmermann nadiktoval po návratu ze severního polu se silnou rýmou, takže N znělo jako D. V esperantu se jmenuje Prédula infanon, ulov dítě, namísto Prénula infanon, vezmi dítě.
To byl největší hřišek, na tím jsme strávili několik večerů.
Vít Gulilmo Mišurec si utřel pomyslný studený pot z čela. Ale pokud zrovna neřeší složité jazykové hříčky, má důvod k úsměvům.
Moje přítelkyně je Maďarka, vlastně jsme se taky známili díky esperantu, není esperantský akci v Maďarsku.
Takže jinak než esperantsky se s ní nedomluví. Takových párů je nepočítaně. A samozřejmě se díky tomu rodí i rodilý mluvčí esperanta. Vzorem pro správnost jazyka ale nejsou.
Domluví od narození s pisovnou češtinou, s pisovným jazykem. Každý se ho potom musel znovu vlastně učit, naučit se ho správně používat, správně psát, správně vyslovovat. Takže je to tak i s esperantem. Rodilý mluvčí esperanta mluví s chybami a potom se musí trochu přeučit ten jazyk.
Esperanto je velice pravidelné a díky tomu se říká, že je 6x snadnější než národní jazyky. Pravidla jsou i tam, kde je jiné jazyky nemají. Učení slovíček velmi usnadňuje předpona mal. Ta značí opak. Takže bona je dobrý, malbona špatný.
Esperanto je svobodný jazyk, je jazyk nikoho a zároveň všech. Všichni jsme si ho učili od začátku, všichni jsme si prošli ty chvilky, kdy jsme vykoktali první srozumitelnou větu, všichni jsme bojovali s gramatikou, se slovíčky a i to nás potom spojuje, že když se dohrabeme k té vysoké úrovni, tak jsme si víc rovní než ty anglicky mluvící.
Podle Víta Mišurce totiž rodilí mluvčí angličtiny, ale i ostatních jazyků, mají výhodu. Jazyk se učit nemusí. A myslí si, že se jednou splní Zamenhofův sen a esperanto se prosadí.
Podle mě esperanto se nikdy nestane tak důležitým jazykem jako dneska angličtina. Nemáme perfektní svět a vždycky se najde nějaký národ, nějaká skupina lidí, která se bude snažit být lepší než ty ostatní a bude si prosazovat svůj názor, svůj jazyk, svoje ideje a esperanto nikdy nebude tím rovnocenným jazykem.
Další esperantista, Jan Šebetovský, to ale vidí jinak.
Tak jako před poměrně nedávnem si lidé nedokázali představit, že budou ženy volit, tak si dneska nedokážou představit, že se esperanto stane opravdu rovnocenným mezinárodním komunikačním prostředkem a věřím, že se to uskutečnit může.
Na to, kdo z nich má pravdu, si budeme muset počkat. Kdo ví, možná dalších 100 let. Pro Český rozhlas Plus Dan Mrázek.
To bylo výročí esperanta ve 13:41. V odpoledním plusu se budeme věnovat dalšímu velice zajímavému jazykovému projektu, který je, bych řekl, českým mluvícím lidem ještě mnohem bližší. Zřejmě nejnovějším takovým projektem je novoslovinština, která má usnadnit dorozumívání mezi slovenskými národy. A jedním z tvůrců tohoto jazyka je docent Vojtěch Merunka, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, novoslovinština nebo novoslovanština, proč se to jmenuje novoslovinština?
To je taková hříčka, protože to vyvolává vzpomínku na staroslověnštinu, kterou vymysleli svatí Cyril a Metoděj v 9. století. A už tehdy to sestavili na podobném principu jako my, že to je takzvaný zonální jazyk, kde se používají přírodní slova, ale gramatika je umělá nebo zjednodušená nebo doplněná. A výsledkem toho je jazyk, kterému rozumíte, aniž se ho musíte učit, pokud jste Slovanem. Existují podobné projekty i v románské zóně nebo germánské zóně a pro zajímavost říká se, že nejstarší zonální umělý jazyk je sanskrt.
Je o nový slovanský, ten univerzální dorozumívací jazyk zájem? Teď se ptám zkrátka na jeho využití a zdali jsou tedy lidé a případně odborníci nebo oblasti, ve kterých se dá využít.
Existuje několik odborných registrovaných publikací na toto téma, začíná to, nicméně je třeba říci, že snahy vytvořit společný slovanský jazyk jsou tu od nepaměti, od středověku. A dohromady těch projektů je možná víc než 50.
Je to podobné, tam idea, ta myšlenka vaše a vašich kolegů je podobná jako u esperanta, tedy, že to je zkrátka univerzální, že by to měl být a bude to univerzální dorozumívací jazyk, který ale samozřejmě žádným způsobem nepotlačuje národní jazyky.
Přesně tak. Rozdíl je v tom, že esperanto má ambice být úplně pro celý svět, kdežto my jsme v zóně, což je jednodušší pro nás, protože našemu jazyku je možno rozumět i bez potřeby učení.
A to už byla tady
novoslovinština. To byla ta věta třeba tak. Ale na druhou stranu, kdo není Slován, tak nerozumí. U esperanta, já ho taky trochu znám, tam je mix indoevropských jazyků, velmi jednoduchá gramatika, dobře se učí. A já, když mám základ různých jazyků, nebo jinak, představte si intelektuála v 19. století. Uměl německy, latinsky, francouzsky, řecky, z gymnázia absolvent například. No a když uviděl to esperanto, tak stačilo doplnit, já nevím, 1-2 dny školení a už rozuměl. Ale to už dnes takhle nefunguje, bohužel.
Kdyby se měla nejvíce ta novoslovinština využívat? Je to například turistický ruch, nebo je to třeba i spolupráce v biznisu, kde je tady dominantní angličtina?
Já si myslím, že ano. Tohle je velmi důležitá a podceňovaná oblast. Všichni se orientují, nebo ne všichni, ale většina těch tvůrců umělých jazyků, existuje i světová skupina. Říká se jim conlangers anglicky, že konstruují jazyky. Jo? A oni se orientují na beletrii, třeba překládají nějaké romány, Bibli, Písmo svaté a tak dále, ale to asi tak nějak moc nefunguje. Já si právě myslím, tak jak jste to naznačil, že v těch oblasti technických norem a v biznise by to mohlo velmi dobře fungovat. Představte si třeba manuály na zboží. Dneska máte ty nápisy titěrným písmem a je to tam slovinsky, chorvatsky, bulharsky, já nevím jak všelijak, v podstatě je to pořád stejný jazyk. Jenom některá slova jsou jinak, tak kdyby to tam bylo napsané pořádně velkými písmeny v tomto kodifikovaném
univerzálním
jazyce, tak by to splnilo účel. My jsme dělali průzkum. 1600 lidí v loni odpovídalo na test přes internet. Dělali jsme to ve spolupráci s holandskou univerzitou v Groningen na pasivní porozumění jazykům, protože Evropská unie sleduje, jak mezi sebou národy si rozumějí, protože nejenom Češi a Slováci, ale třeba Norové a Švédi mají podobnou blízkost a tak dále. No a tam jsme zjistili, že tomuto jazyku je z 84% rozumět.
Jinak úspěch novoslovinštiny, který mimo jiné zaznamenala do dnešních dnů, je také to, že se dostala do filmu pro svůj
snímek
Nabarvené ptáče. Ho použil režisér Václav Marhoul.
Ano, právě se točí. Ano.
Právě se točí. Čím ho novoslovinština zaujala, že ji použil ve filmu?
No, protože to je jazyk, kterým nikdo nikdy nemluvil. A tam byl trošku problém. Pan režisér potřeboval natočit film velmi autenticky. To je syrový film, ten ukazuje válku prostě v té opravdové podobě a taky i ty lidské osudy a povahy, nejenom tu dobrou, ale i tu temnou stránku člověka. No a když by to bylo všechno na angličtině, tak by to bylo sterilní. Takže se rozhodl, nebo možná, já to nevím přesně, možná měl i takové podmínky od nositelů toho autorského díla, aby to bylo v autentických jazycích a dole s titulky. Jenomže autentické jazyky, to je další problém, protože v té knize se nikde přesně neřekne, kde to je. Jestli je to Polsko, nebo Ukrajina, nebo Bělorusko, nebo Slovensko. Toto je záměrně, to tam není. Aby se nikdo neurazil, aby si to někdo nevstáhl na sebe, má to svoji logiku.
Rozumím.
No a proto je tam ta novoslovenština, ona je takzvaně flavorizovaná, takže ona je ještě posunutá do větší fikce, že je změkčená. Třeba my říkáme list nebo kost, a tam je košč a lišč, tam je to hodně, hodně změkčené, což je velmi fiktivní jazyk, ale bude stále srozumitelný. Samozřejmě dole ještě budou titulky, takže
což je výhodné bez pochyby i pro budoucí možnou distribuci toho snímku po všech slovensky mluvících zemích, samozřejmě.
Ano. Jedna, jak se to řekne, jedna sada titulků bude taky novoslovenština.
Jak vidíte budoucnost té novoslovenštiny? Kdyby se mohla více ještě rozšířit, nebo bude jednou například nějaký krátký kurz i v rámci základního vzdělávání,
krátký
nebo
kurz,
je potřeba vůbec takový
no,
kurz?
Na pasivní kurz asi potřeba nebude. Ale aby jsme vychovali lektory, aby jsme vychovali ty, kteří znají ten jazyk aktivně, tak je potřeba asi tak maximálně týden nějakého školení.
Docent Vojtěch Merunka, spoluautor univerzálního slovanského jazyka, který tedy nazývá
novoslovenštinu.
Můžete, prosím?
My budeme dělat konferenci. Je to asi pravděpodobně první konference v dějinách v rámci festivalu Dny slovanské kultury. Bude 1. a 2. června ve Starém městě u Uherského Hradiště konference na mezislovanskou komunikaci. Přijedou tam i zástupci Esperanta, protože my společně slavíme nejenom Zamenhofa 100 let, ale také Fausta Vrančiče, což je kromě jiného chorvatský vědec, který před 400 lety vytvořil první chorvatský pravopis a slovník. Takže tak nějak do toho.
V Uherském Hradišti v červnu jazykový babylon. Zve Vojtěch Merunka. Děkuji vám.
Děkuji pěkně za pozvání.